Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Il-Knisja għall-elezzjoni tal-1962 għalet ċaru tont kif kienet qed tippretendi li l-vot nisrani imur. Xi ħaġa li spikkat kienet li f'dik l-okkażjoni l-elezzjoni ma tħassritx minkejja l-preżenza tal-Knisja kif kien ġara lura fis-snin 30. Jikkumenta dwar dan Desmond Zammit Marmara.
Jiena naħseb l-iktar ħaġa li kienet fuq l-Ingliżi fis-snin 60 kienet minħabba Mintuff, għax Mintuff kienu mwerwrin minnu l-Ingliżi għaliex kellu ħafna riformi f'moħħu li kienu jorqtu ħażin l-Ingliżi. U jien naħseb li l-iskop primarju tagħhom kienet li huma kienu jippreferu li jkollhom il-gvern nazzjonalista, gvern nazzjonalista fis-snin 60 milli jkollok gvern laburista. Għaliex, mhux għax Borċ Oliver ħan kun fera l-memorja ta' Borċ Oliver, mhux għax Borċ Oliver ma kienx jiġġiele ta' drittijiet tal-Maltin u l-Awċin, Borċ Oliver għamel kisbiet kbar għall-poplu Malti u Awċin bej żejt ngħidu li l-indipendenza kellu mertu kbir fiha Borċ Oliver, anke jekk forsi seta' tkun aħjar, imma kellu mertu kbir li dejjem iġġiele tal-indipendenza ta' Malta. Però minħabba l-fatt li Mintuff kellu ħafna idejat li kienu jmorru kontra l-interessi tal-gvern Ingliż fil-fatt imbagħad ġara li meta tela Mintuff l-influenza Ingliża f'Malta naqset ħafna għalhom il-bażi fl-1979 u ketċa kien lil Birindelli tan-NATO minn Malta neħħa lil Sir Maurice Dorman kif telleżat fl-1971 u għamel gvernatur Malti lil Sir Anthony Mamo. Jiena naħseb il-biża minn Mintuff wastet l-Ingliżi li għajdu isma aħjar inħallu l-elezzjoni teqpaddejja b'din il-kwistjoni politiko-reliġjuża għax żgur se jitla Borċ Oliver u l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern għax ma Borċ Oliver u l-Partit Nazzjonalista nafu fejn aħna. Issa naturalment ħaniċċara ruħi minix qiegħed nagħmel din b'xi kritika hawnhekk tal-Partit Nazzjonalista, sempliċiment qed ngħid li forsi il-mod kif kien jinnegozja magħhom Borċ Oliver kien differenti minn dak ta' Mintuff. Forsi ma' Mintuff kellhom iktar xi jitilfu l-Ingliżi fejn jidħlu l-interessi tagħhom. Allura naħseb li fis-snin 60 kien fl-interess tagħhom li jħalluhom għaddejjin dawn l-elezzjonijiet għax kien fl-interess tagħhom li jitla' il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Nerġa' ngħid mhux f'sens Malti ma fis-sens tal-Imperu fejn jidħol l-interessi imperjali forsi hemmhekk huma kienu jippreferu milli jkollhom lil Mintuff. Għax ma' Mintuff ma kinux jafu fejn qegħdin. U dik lilhom kienet beżaħħom ħafna.
Dwar l-istess suġġett jesprimi l-pożizzjoni tiegħu Lawrence Grech.
Ħanajlu, naturalment, il-kwistjoni di, li l-Ingliżi tant issospendew il-Kostituzzjoni, issospendew fin-19, jiġifieri dana titqis, tawna Kostituzzjoni fl-1887, bidlu inna fin-1903, reġgħu tawna Kostituzzjoni fin-1921, reġgħu sospendew fin-1933. Fin-1958, fin-1947 tawna Kostituzzjoni oħra, sospendew fin-1958. Tawna Kostituzzjoni oħra fil-1961, allora se jissospendu l-elezzjoni fimni, tant ġveri kienet mbagħad titqis iċ-ċirkostanzi kienu differenti għax Malta kienet waslet biex tieħu l-indipendenza. Ġveri ċirkostanzi nbidlu. U ma kellekx fej fil-każ ta' Strickland kellek almenu dil-kwestjoni tal-assisin, tal-pożizzjoni tal-assisin li kienu jaħdu sema attiv fil-politika. Fin-1960, all right, kien hemm assistin disem fil-politika, però mhux apertament, ġifier ma setgħux joħorġu għall-elezzjoni fin-1960 bħala politikanti, għaliex waħda mill-affarijiet li nbidlet wara l-gwerra kienet proprju li l-assisin ma jistgħux jieħdu parti fil-politika. I mean officially, ħanajdu hekk għax kien hemm assisin li jimmedisimgħu ruħhom ma' ċerti partiti oħrajn. Imma apertament hekk offiċjalment ma setgħux jieħdu parti fil-politika.
Fl-elezzjoni tal-1962 Mabel kisbet siġġu. F'elezzjoni kontroversjali u kumbattuta ferm. Għal dik l-elezzjoni ikkontestaw iktar minn 300 kandidat. Dr. George Kassar analizza l-elezzjoni tal-1962.
Għax kien għadu żmien ta' taqrib. Is-60s, il-bidu ta' 60s, kien żmien fejn in-nies ma kienux jafu xi jridu. Kien hemm wisq nies jgħidu xi ħaġa. Kien hemm wisq partiti jridu xi ħaġa. Però jridu xi ħaġa differenti. Mela iktar ma jkollok partiti itambru fuq xi ħaġa differenti, aktar se jkollok diviżjoni. Din hija realtà. Jekk inti tmur ikollok 10 min nies u titfalhom quddiemhom sit platti tal-ikel u tajdu l-om kulu, da mux iġru jibdew jiklu l-ewel platti jisibu, għafna bijif u jadu ħalisa u sitta. Min fejħa nibda? Li ma san jikol? Li mjoġob nil-izziet? U l-politika b'l-istess mod taħdem, aktar m'għandek partiti, aktar għandek konfużjoni. Ma nistgħux ma nix għalfejn ma rus il-bot, mur sal-Italja. L-Italja mill-1860 qudiem, l-1870s il-qudiem, daw qatt ma nixxilhom ikollhom gvern stabbli. U r-raġuni kienet sempliċi. Kien hemm wisq partiti u wisq nies li ma jafux eżattament ma l-huma partit fejn votaw. Malta fis-62 kien hemm sitta seba partiti illi kollha qegħdin jgħidu xi ħaġa differenti. Meta jitseba qed ninkludi anke l-Knisja, kemm ma kienx partit uffiċjali, ma hemm kien u qed jgħid tiegħu, qed tgħid tiegħu. Mela inti għandek grupp ta' partiti li kollha jgħidu xi ħaġa differenti. U l-povru votant irid jiddeċiedi li ma partit huwa forsi l-aktar viċin dak li fil-mument, f'mument ta' konfużjoni enormi, u proprju dik il-kelma, f'mument ta' konfużjoni enormi, sa jagħmel. U allura hemmhekk tara dawk il-konservattivi probabilment stricklandjani tradizzjonali, il-ftit li kien baqa' wara l-gwerra, li b'xi mod jgħidu ħanippruvawha lil din it-tifla ta' ġara stiklet, ħa naraw x'qed tgħidilna. Aħna fl-aħħar mill-aħħar kif aħna tajbin, tajbin fis-sens li u iwa mhux ħobża dejja, sar rajt, forsi m'aħniex. Allura they played biex nagħmlu the safest game kważi, l-status quo pur. U votaw lilha. Fil-fatt kif qed ngħidu, ibis telat mill-partit kollu.
Bla ma trid qed tqum il-mistoqsija kif f'dak il-ġekċifogu politiku Mabel jirnexxiela titla. Din hija l-opinjoni tal-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici.
Wassa għaliex l-ewwel nett ħani li il-Partit Stretlandjan anke meta spiċċa baqalu nies, jiġifieri kien hawn patches tal-pajjiż illi baqgħu bl-ideat u jħarsu lej Stretland bħala eroj. Jiġifieri ma ġiex distrutt da dil u dak iż-żmien sar spazju għax allura ma baqgħetx polarizzazzjoni biss bej nazzjonalisti u Mintov. Sar spazju nazzjonalisti nqasmu, il-Laburisti nqasmu Pellegrini, allura f'dal f'dina nuqqas ta' polarizzazzjoni, l-Istriklandjani antiki reġgħu ħarġu bħalma reġgħu ħarġu kienu. Ftit qabel, meta kien reġa' sar il-partit ta' Strickland, Constitutional Party. U tella kien erba fil-50s fil-parlament. Jiġifieri kien għad baqa' residwi ta' dak il-ħsieb li jara l-interessi ta' Malta u l-interessi tal-Ingilterra biċin ħafna ta' xulxin. Il-Partit Laburista beda jiekol minnhom daw, u l-Partit Nazzjonalista wkoll kien minnhom daw, sakemm telgħu, tinsiex imbagħad kellek il-DAP pruvaw jagħmlu pont bejn daw żewġ interessi. Umbat, kull darba ġifiri kien qed tinbidel dak iż-żmien kien isu kaleidoskopju ix-xena politika Maltija. U telet għaliex fil-62 billi il-Partit Laburista wera ruħu estrem bl-attakki kontra l-Knisja, l-Istriklandjani antiki dew jerġgħu jħarsu kif ikunu f'partit li ma jkunx nazzjonalist. Għax dak baqa l-għadu. Tajjeb, imma li ma jkunx laqqas kontra l-Knisja. U hemm f'dak l-ispazju telet, Mabel Strickland.
Dwar l-istess suġġett il-professur Henry Frendo.
Qabel wara l-gwerra tinsiex li l-Partit Kostituzzjonali ħaddaqa nobis bil-gwerra, ironikament, għax li kbar laqqa misoħda l-Partit Nazzjonalista mhux il-Partit Kostituzzjonali wara Mussolini dikjara gwerra u ġie bombardjana. Imma fil-fatt il-mewt ta' Strickland, għax Strickland kien il-moving force u il-mastermind tal-Partit Kostituzzjonali. Meta mis Strickland fil-40 f'nofs gwerra, mbagħad wara l-gwerra, il-partit tiegħu beda jisfaxxa. Kien hemm tentattivi u talgħu xi deputati, ġifieri, anke Mabel, imma beda jisfaxxa l-iskop tiegħu tal-imperu u mhux imperu beda jonqos, ġifieri wara l-gwerra kellek proċess ta' dekolonizzazzjoni fil-imperu kollu. L-Indja u l-Pakistan jingħataw Sri Lanka jingħataw l-indipendenza fil-47 preċiż wara l-gwerra. L-Indja ta' ngħidlek, l-Indja. Allora, mekka l-iskop, kważi kważi semma, jibda jikber l-iskop tal-nazjonalizmu, tal-idea tal-indipendenza, tal-miċeli l-indipendenza. Avolja, l-Labor Party baqas għal-58 bil-integration, ġbir, bil-idea tal-integration. Iva, naħseb li fil-kontest, fil-kontest ta-62, tajib, apparti dal-interdet, ma ninsowx li apparti l-internet kien hemm ħafna fatturi oħrajn, ja stereotipi ieħor li l-internet il-bidu u t-tmiem ta' kollox. Mu veru xejda laqqas jiġifieri. Kien importanti, ta' mhux qed naqqaslu mill-importanza tiegħu, ma mhux veru li hu biss. Għaliex in-nies kienu diġà qegħdin jiffurmaw ċerti opinjonijiet u jieħdu ċerti pożizzjonijiet u jirreaġixxu għal ċerta mentalità, għal ċerta mġiba, għal ċertu atti li seħħew, eċċetera. Fosthom Mabel Strickland ta' żgur. Kienet qed tgħid li Alla Harris aħna inkissru r-rabtiet illi għandna mal-Ingilterra. Mabel Strickland kienet kontra l-indipendenza wara kollox fis-62. Tajjeb. U bħala bint denja ta' missiera u li kienet hemm ċertu residu ta' Stricklandjani fil-pajjiż. Tajjeb. Nistgħu lek mill-qrib għax jiġifieri anke fil-familja tiegħi tal-mara tiegħi. U baqgħu jivvutaw la Mabel, number one jiġifieri, fuq il-kostituzzjoni tagħha. U dejjem naturalment għandek ukoll il-gazzetti ħerġin kuljum. Jitqam qasma kuljum, speċjalment it-Times.
Lien ospiteri, eks politiku mill-kamp laburista, jaħseb hekk.
Ena biex titlaw il-gazzetta tagħha. Il-gazzetta kienet politika. Kienet għada servi l-interessi tal-Partit Kostituzzjonali. Ena biex titla l-fatt li darba li kien hemm din il-geċuġija ta' oppożizzjoni għal Mintuf, il-geċuġija ma kienx jafi għal nifissa ma apposta qed nuża l-kelma geċuġija biex xi ħaġa unifikata, ma kienx il-Partit Nazzjonalista qed iġieled il-Partit Laburista, kien il-partiti ta' taħt l-umbrella għedin jġildu il-partit laburista. Mela, fil-partiti ta' taħt l-umbrella kien hemm il-possibilta għall-individu, għal-żarax, tal-Ab Mabel, Pellegrini tal-erba. Pellegrini tal-erba mill-split minn dawk il-laburisti li beżgħu minnu fil-mejjed. Ganadu. Ganadu għax tal-atleta, meta kien hemm il-partit nazjonalista. Meta kien hemm mistoqsija li xi darba ta' min jesplora. Għaliex tal-atleta? Tal-atleta, ma. Kienem frammentazzjoni, u Mabel tellat wieħed, u kontesta Ransley u kollu ma tella xejn. Kienem frammentazzjoni ta' appoġġ, u Mabel Strickland, anka bil-isem Stricklandjan li kellha għal ħafna Stricklandjani Malta, ibbenefikat minn dan il-frammentazzjoni dil-qasma ta' appoġġ.
Id-direttiva nifisa tal-ġunta biex jivvutaw il-partiti kollha ta' taħt l-umbrella, taħseb li qenita finalment?
Ma niftakarx kif ġew kif intirtu l-voti. Imma kienet intelligenti id-direttiva, id-direttiva kienet li taħli xejn. Il-single transferable vote dik li għandu jekk inti tiqpan jiżel bil-preferenzi tivvota lil kulħadd, tista' anke tindaħal il-partit mhux tiegħek. Il-liema itellem il-kandidati tiegħu fl-aħħar, li kemm hemm analista politiku jikteb ħafna fuq Malta, ħarab li jismu bħalissa, li jgħid il-single transferable vote mhux jintuża iżjed mill-partiti politiċi għaw Malta x'tista' fl-aħħar nett indaħal isfel nett lill-partit ieħor bis-single transferable vote. Mhux biex tgħinu jtella jew ma jtellax kandidat imma biex tiddistingu bejn il-kandidati li ħajtella. Mabel u l-partit iż-żgħar iva benefikaw minn dak. Ma nħlewx voti, niżlu qatt ta' voti fuqhom.
Dr. George Cassari wieġeb il-mistoqsija min kienu il-votanti ta' Mabel Strickland.
Min kienu l-votanti l-ewwel? Diffiċli biex tajt, fissens jifni, dan ma s-sex tamil analizi, uktar l-lum, għadda da' sex-min, u dak iż-żmien ma kienx hemm ebda polls li jisiru, exit polls li jisiru eżattament wara l-elezzjoni biex tara minn fejn ġew il-sempil. Imma jiena minn dak li nista' niddeduċi, jiena niddeduċi li dawk li vvutawla kienu l-ewwel nett nies li jaħdmu mal-gvern, fik li moħħor public servants. Li 99% kienu in the middle classes uħot minnhom li kienu stabiliti fis-sistema tagħhom kif kienet u kienu jafu fejn qegħdin u naturalment kienu jibżgħu li jekk jinbidel il-gvern tinbidel is-sistema u ma jafux se jiġri minnhom. Mela civil servants tal-karriera civil servants illi mqabdin ma sistema Angliża illi jafu xini u tilajn bil-mod fija, u allura probabilment ivvutawla. Kellek ukoll, però probabilment, qed ngħid probabilment għax perikoluża l-kelma, però qed nipprova niddeduċi minn dak mill-feeling ta' żmien. Probabilment ukoll kien hemm anke nies aktar tax-xogħol. Nies illi kienu wkoll impjegati tal-gvern, speċjalment fil-strutturi imperialistiċi militari pereżempju. Illi daw probabilment kienu jgħidu ħares. Fejn aħna nafu. Efim li dieħel vapur, ukoll tant jinżel ajruplan. U jitħol soldati, u nafxet jiġri, u naqlaġi s-soldi minn hemm, u naqlaġi s-soldi minn hawn, u mhux aħjar naqgħu kif aħna. U allura dawn il-ftit li realment kienu jibżgħu, ma realment jibżgħu mill-bidla, u qas liċ kemm bidla ma riedu, 99% huma dawk il-votanti li kellha. Nerġa' ngħid, I'm treading very, very dangerous ground. Qed nipprova niddeduċi, qed nipprova nestrapola jien, kważi kważi nempatizza mal-votant taż-żmien. Però ekk kif inħossa, kuk li nipprova nagħmel eżerċizzju ta' empatija, ekk kont impinġiha.
Il-Partit Nazzjonalista ġab 42% tal-voti fl-elezzjoni tal-1962, il-Partit Laburista 33.8, il-Partit tal-Ħaddiem Ansara 9.5%, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Herbert Ganado 9.3, il-Partit Kostituzzjonali 4.8% u il-Partit Demokratiku Nisrani ta' George Lansley 2.5%. Dan il-partit kien l-aħħar wieħed li twaqqaf dik il-ħabta. Għal dawk li huma membri fl-Assemblea, il-Partit Nazzjonalista tella 25 membru, il-Partit Laburista 16, il-Partit tal-Ħaddiem Ansara 14, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista 4 u il-Partit Kostituzzjonali Progressiv wieħed. Mabel telat mis-seba' distrett u ġabet mal-ewwelat 1596 vot. Pius Piteri u J.G. Vassallo jerġgħu jikkumentaw dwar il-votanti ta' Mabel Strickland.
Ejja ngħidu hekk. Din naħseb il-kwistjoni qed mullura minn żmien Manuel de Mek, illi naturalment bil-ħidma tiegħu bl-attività tiegħu dak li kien jikteb u jippritka u jagħmel wiex għandar. Nibtet bejta antiklerikali fil-pajjiż. U dil-klikka antiklerikali fil-pajjiż mbagħad sabet ken mal-partit ta' Roger Strickland. Daw kienu nies fanatiċi li għalihom jiġu għumu l-politika x'inhi, il-policy x'inhi, il-programm elettorali x'inhu ta' partit, l-aqwa jekk inti tikkritika l-knisa u l-assessin, jien miegħek. Ġara illi meta miet Strickland u meta saret il-paċi għan saqbel ma miet, daw in-nies ma baqalhom l-ebda ħajta kien, sakemm faqqa il-Malta Liberal Party u naturalment l-ajta antiklerikali tiegħu. Però in-nies li kienu ma' Strickland naħseb illi kienu ftit ferm il-frak li kien fadallu l-partit ta' missiera. U xi ftit oħrajn huma l-frak li kien fadallu l-Workers, il-Malta Workers Party ta' Boffa. Dawna qatt ma qablu momentof għall-mod raff, arroganti u stinat li bih kien jitratta lil Boffa, u allura jgħidulek jiena minn ġu fommi u l-familja tiegħi qatt ma kienet nazzjonalista. Aħna tradizzjoni laburista, m'għandniex ma minn nivvutaw u allura induru lejn Mabel Strickland. U koll, naturalment, il-nis li kienu jifutaw għal-Mabel kienu anke dawk li kienu pro-British. Il-nis najdulom jiena li kienu jistħu jgħadu li jumu Maltin. Il-nis li kienu jistħu jitkellmu bil-Malti. Il-nis li għalihom il-Union Jack kienet tiġi qabel il-bandiera Maltija. Naturalment, dawk sabu il-refugju tagħhom fi ħdan il-Partit Kostituzzjonali Progressiv. Imma dan nis qatt ma rappresentaw maġġoranza kbira biżejjed biex għal-mehlu dina tkun fil-parlament għal żmien twil illi ħafna nies kienu jippretendu illi għal-karriera politika li għamlet kien jixrqilha.
Li niftakar huwa li dak iż-żmien kienet bdew iżjed ma bdiet tikkarga l-affari, iżjed in-nies bdew jirrikonoxxu illi għall-Knisja kien hemm ċerta diffikultà, kien hemm ċertu periklu. ġifieri min kien jaħseb. Mhux ġifieri l-popoli nessarġ biss, ma l-intelligenzja speċi Maltija bl-isterjarizza illi veru hemm ċertu periklu u allura inaqdu forsi anki bl-intervent ta' knisja li tefat il-wejt tagħha fuq dik is-naħħa. U allura inċerta li bejnietom it-tlieta taħt l-umbrella kien jgħidu li dak iż-żmien hemm rebħu l-appoġġ tal-maġġoranza.
Qabel ma nidħlu f'iktar dettall dwar Mabel u l-kwistjoni tal-indipendenza li Mabel kienet qed topponi, x'aqna niddiskutu ftit ukoll il-ġurnaliżmu li mexxiet Mabel li bla dubju kien strumentali fil-bini tal-kampanja li mexxiet matul il-karriera politika tagħha u l-ħsibijiet tagħha nistgħu ngħidu li joħorġu bl-iktar mod ċari. Mabel kellha idea ċari fejn ridet tasal anki jekk mhux dejjem kellha l-aħjar strateġiji. Staqsejna lin-numru ta' ġurnalisti li ħadmu magħha dwar kemm kienet tindaħlilhom f'xogħolhom. Wara kollox ikienet ukoll tmexxi partit li kellu karru partikulari ċelebrazzjoni tas-seta tal-Imperu. Wieġbu din il-mustoqsija Anton Kassar u JG Vassalloli ħadmu magħha mill-qrib.
Ħa ngħidlek ma kienx tidħol direttament fis-sens fis-sens però. Kienu joħorġu wissal muxi, jew mejbistiklun bil-fos, kienu joħorġu direttivi. Fostum, per eżempju, Strickland indonat, li fil-posters li kienu konna edin namlu, insaqsu indaħlu l-mintof, mintof għamelek, mintof għawek, mintof ek, mintof ek, u mejbil darrera li bieħ konna edin natu popolarità l-mintof. Pux, kontra, tifem, kienu jinżlu ċerti direttivi, tifem, di wahda bħalum, wahda minnum, tifem, imma jindaħlu direttament li, jien li kont magħruf bħala laburista, tifem, darba ġara illi Nino Zammit li kien editur tal-Berqa ma baqax editur u daħal Tony Montanaro flogu u jiena kont assistent ta' Tony Montanaro meta kien x'isbu tal-Berqa tifhem u kien deputy editor ta' Nino Zammit. U meta sar Tony Montanaro editur, jien kien imissni inkun deputy editor tiegħu, però għajat li l-Kapten Aġuż u għalli jien ma nista' jien naf li għandek simpatiji jew ħsibijiet laburisti, però ma nistax. Antik promotion pala deputy editor u għalli per eżempju intik kollok tikteb li Mintof għandu jkun arrestat tikbu qatlu le żgur ma niktibiex għaliex għandu jkun arrestat Mintof.
Naħseb illi wasal fis-sens illi uriet illi jekk hemm bil-darba Malta ħataqbad it-triq tal-baħħ biex ngħid hekk li titlaq fil-baħħ mingħajr ma kien hawn arranġamenti biex l-ekonomija ta' Malta tkun tista' tibqa' timxi, jiġifieri jekk Malta tinqata' għal kollox mill-Ingilterra, dik waslet mal-partiti li opponew lill-Mintof u naħseb b'dak is-sens waslet, però ma waslitx fil-formula li n-nies jiffavorixxu lill-Mabel, jiffavorew lill-Burċu Alvir dak iż-żmien, imma xorta rridu li jkun hawn xi forma ta' arranġament illi Malta tibqa l-ekonomija almenu Maltija tkun tista' tibqa' dur.
Dak kien kollox l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum, tminti moħra ikun l-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna se nitkellmu dwar l-oppożizzjoni ta' Mabel Strickland għall-indipendenza u mbagħad nistgħu ngħidu lejn il-ħruġ ħanejdulu hekk uffiċjali ta' Mabel Strickland mill-politika Maltija. Nitkellmu wkoll dwar is-snin 70 fil-ħajja ta' Mabel li wkoll kienu snin kruċjali. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grek insemmilkom.
Smajtu. Għal ġieħ l-imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grek.